habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha ogost waa 17 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitr band iyo bogga f m k v o somali iyo idaacaddana caaw waxaa idinla socodsiinaysa saare ciidla nuur iyo anigoo xuseen barre aadan.
qodobada aad idaacadda iyada ku maqli doontaan waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood ku dhulka yeeshay arrimaha dastuurka iyo xilliga kala guurka.
waxaydnaan idinku akhrin oynaan eegin oo bugaagtan ku qoran oo ay ahayd inaad eegtaan waxaa laga ansixin karaa maxay maxaa laga ansixin karaa maxaa baarlamaan ansixin karaa
in maanta aan dhahno guddigii intaa soo shaqaynayay waxma lasoo qabanin iyo annaga ma akhrin annaga haddaan akhrinaynay mid noo diida ma laha waxay ahayd inaan akhrino waqtigiiaa noo saamixi waayey waqtigiiaa nagu dhammaaday baarlamaan kalaa imaan doon.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dagaal maanta ka dhacay duleedka Kismaayo oo dhex maray Al-Shabaab iyo maleeshiyaad beeleed kaashanaya ciidamada deegaanka.
dadka deegaanka iyo shabaab oo saysto waxaan laisku haystay duleedka dowlada biroole kadacdiina waa la wareegnay gacankooyinteedina annaga kala wareegnay shabaab meeshaas waxaa fadhimata dhowr iyo toban oo kooxo shabaaba annagana waxaa naga soo gaaray ciidankii dowladda jubbaland hal wiil oo ka mid a dhaawaca.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska doodi gaabnayd iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. warbixin cusub oo maanta lasoo saaray ayaa muujinaysa in qaar badan oo ka mida dugsiyada waxbarasho ee dalka Afghanistan ay ku jiraan halis kaga iman karta ururka Taliban, waxaanay warbixintani ka digtay khatarta ay ku hoos jiraan ardayda iyo guud ahaanba bahda waxbarashada ee dugsiyada ku yaala meelaha ay Taalibaanku ka taliyaan. warbixintan oo ay arbacadan maanta soo saartay hay-adda Human Rights Watch ayaa dowladda Afghanistan ugu baaqaysa inay tallaabo degdega u qaado sidii loo joojin lahaa dugsiyada ku yaala goobaha colaaduhu ka socdaan iyo dhulka ay Taalibaanku ku badan yihiin. warbixintan ayaana si gaara loogu xusay gobolka Afghanistan dhinaceeda waqooyi ku yaala ee Baqlan oo la sheegay inay halis badan ay kusoo fool leedahay.
maraykanka iyo dalalka ay xulufada yihiin ee bariga dhexe ayaa walaac xoogan ka muujiyey ruushka oo adeegsanaya saldhigyo ku yaala Iiraan. diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayaa maanta mar kale ka duulay dalka Iiraan iyaga oo duqeyn la beegsaday mucaaradka Suuriya. wasiirka gaashaandhigga ee ruushka ayaa shalay sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamadiisu ay adeegsanayaan saldhig militari oo ku yaala Iiraan. ruushka ayaa sheegay in duqayntii lala bartilmaameedsaday saldhigyo ay kooxaha mayalka adag ku leeyihiin magaalooyinka Xalab iyo magaalada kale ee Dirazor iyo Idlib.
dowladda Australia ayaa isku raacday in la xiro xerada xabsi ahaan loogu sii xiro dadka magangeliya doonka ah ee dalkaasi yimaada oo ku taala waddanka ay dariska yihiin ee Papua New Guinea oo ah jasiirad ay daris yihiin dalkaasi Australia. xiritaanka xeradan ayaa shaaca laga qaaday maanta oo Arbaca kadib markii war rasmiga uu kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Peter O'Neill, waxaana warbixintan lagu xusay in heshiiskaasi la gaadhay kadib markii ay kulan yeesheen wasiirka qaabilsan arrimaha qaxootiga Peter Dutton. maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa bishii Abriil lasoo dhaafay xukun soo saartay qeexayeen xeradaasi dadka magangeliya doonka lagu xidho ay tahay mid sharci darro ah islamarkaana ay xadgudub ku tahay dastuurka oo ogolaanaya in qofku helo xorriyadiisa dhaqdhaqaaqa.
dowladda Turkiga ayaa qorsheynaysa inay xabsiyada ka sii deyso 830,000 oo maxbuus, kuwaasi oo in ka yar 2 sano ay ka harsan tahay xukunkooda. wargelintan ayaa qayb ka ah amar soo baxay arbacadan maanta ah si gudaha xabsiga looga helo meelo lagu xidho kumanaan dad ah oo ay soo xidhay dowladdu toddobaadyadii dhowaa, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen iskudaygii afgembi ee dhicisoobay. wasiirka cadaaladda ee dalka Turkiga Bakir Bozdag ayaa amarka ku sheegay qoraallo dhinaca Twitterka ah oo isdaba joog ah oo uu sameeyey aroornimadii maanta. waxaana uu digniin ku bixiyey in siideynta maxaabiistani aanay ahayn cafis balse ay tahay siideyn ay shuruudi daba socoto. waxa uu sheegay in uu filayo in arrintani ay ka faa'iidi doonaan maxaabiistu kuwaasi oo ay jecel yihiin iyo dadka Turkiga.
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay dagaal maanta duleedka magaalada Kismaayo ku dhaxmaray maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo dad deegaankaasi ku nool kadib markii sida ay dadka deegaanku sheegeen Al-Shabaab ay gubeen baabuur siday dhuxul ciidamada maamulka Jubaland ayaa la sheegay inay goor dambe dagaalkaasi ku biireen iyagoo gacan siinaya kuwa dadka deegaanka warbixinta waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed
dagaalka maanta dhexmaray maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanka Cabdiilo Biroole ee gobolka Jubada Hoose ayaa yimid kadib khilaafta dabaadadii ugu dambeeyay u dhaxeeyay maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo dadka deegaanka kaasoo ku aadan jarista dhuxusha oo ay mamnuuceen maleeshiyaadka Al-Shabaab bixinta xoolaha zakada ayadoo maleeshiyaadka Al-Shabaabna ay todobaadadii ugu dambeeyay gubeen baabuur ay lahaayeen dadka deegaanka kuwaasoo dhuxul u siday magaalada Kismaayo dadka xoolo dhaqatada ah oo arintaasii ka gadoodsan ayaa bilaabay inay sameeystaan maleeshiya beeleed ay kaga hortagayaan Al-Shabaab ayadoo arintaasina uu taageerayo maamulka Jubaland sida dadka deegaanka iyo ilo wareedyo kale ay VOA u xaqiijiyeen ugu yaraan 5 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay ayaa ku geeriyootay dagaalka maanta ka dhacay nawaaxiga Biroole halka dhaawacuna uu gaarayo 4 qof mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa sheegay in intii uu socday dagaalka ay ciidamo u direen deegaanka uu dagaalka ka dhacay ee Cabdiilo Biroole oo 60 km dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo Ahmed Maxamuud Maxamed afayeenka laamaha amaanka maamulka Jubaland ayaa VOA uga waramay qaabka uu ku bilowday dagaalka maanta dhexmaray maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ee ku nool galbeedka gobolka Jubada Hoose
dagaalka markuu dhacay ciidanka uu gurmaday asagana uu tagay dadka deegaanka iyo sabab uu sheegto waxaan la soo haystay duleedka tuulada Biroole kadacdiina waa la wareegnay gacan kooyinteedina annaga kala wareegnay Shabaab meeshaasna waxaa ku dhimatay 12 oo kooxo Shabaab ah annagana waxaa naga soo gaaray ciidankii dowladda Jubaland hal wiil oo ka mid ah dhaawaca muddooyinkan waxay wadeen inay dadka xoolahooda nimanka dhacaan baabuurka dadkay lahaayeen oo gaadiidka loo yaqaano UD-yada inay shacabka deegaanadaas degnaa ay ka qaataan xoolihii magaca ay u bixiyeen zakawaad ay u qaataan dadkii deegaankana oo kacdoon buusadiyo in badan nimankan dul saarnaayeen deegaankana kacdoon buusadiyo dagaalo nimankaas ka dulqaadaana annagana dee waajib anaga saaran inaan dadkii deegaanka hala dulminaayo
deegaanada galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa ka taagnaa khilaafka u dhexeeya maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo dadka deegaanka dhinaca kale wararka ka imaanaya degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe ayaa sheegaya in ugu yaraan 20 qof ay qabqabteen maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib weerarkii todobaadkii hore ay magaaladaasi ku qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi oo ku jiro sargaal dhexe oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
halka dhigistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaligeed cadda VOA guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka ayaa maanta aqalka hor keenay ilaa 5 cutub oo ka mid ah dastuurka oo ay soo jeediyeen in laga sameeyo dood waana mid ka mid ah doodaha ugu dambeeya ee uu yeelanayo baarlamaanku ka hor inta aanu waqtigu ka dhammaanin heshiiska ay dhowaan gaadheen madaxda hoggaanka madasha ayaa dhigaya in baarlamaanka cusub la soo doorto horaanta bisha Oktoobar ee soo socota warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kalfadhiga 8-aad kulankiisii 19-aad waxaana xarunta golaha shacabka soo xaadiray xildhibaano tiradoodu gaarayso 142 xildhibaan ajendaha kulanka maanta oo qodobo dhowr ah ka koobnaa ayaa waxa ugu horeyn warbixin laga dhageystay guddoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka xildhibaanad Maryan Cariif Qaasim oo guddigooda uu baarlamaanka u soo gudbiyey 5 cutub ee ugu dambeysay dastuurka qabyo qoraalka ee Soomaaliya
waxaa noo harsanaa cutubka 6-aad kan 7-aad kan 8-aad iyo kan 9-aad waxaa asna noo harsanaa cutubka 15-aad oo ugu dambeeya dastuurka haddii laysku daro 7 cutubna horaa idinkugu soo gudbinay 5 cutub cutubna maanta laydiin soo gudbiyey cutubada markaan aan ka soo shaqaynay waa cutubo wada masiiri ah oo ka shaqayntoodu xiliska taaridda iyo ka talintooda intuba ay dalka Soomaaliya u tahay nolol anageeri
Maryan Cariif Qaasim ayaa sidoo kale cutubyada ay soo gudbiyeen guddigooda waxaa ka mid ahaa 4 cutub oo si gaar ah uga hadlaya 3 awoodood ee ay dowladnimada Soomaaliya ku dhisan tahay waxayna xustay in cutubyadaasi ay qalqal geliyeen xasiloonida 4 dowladood oo Soomaaliya soo martay
cutubada 4-ta ah ee hore waa 6 waa cutubka 6-aad cutubka toddobaad cutubka siddeedaad iyo cutubka sagaalaad waxay quseeyaan saddexda awoodood ee ay dowladnimada soomaaliya ku dhisan tahay. Saddexdaas awoodood waxay kala yihiin sharci dejinta, fulinta iyo garsoorka. Waxaa si gaar ah in loo xuso oo hoosta looga xariiqo mudan awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo abuuray isqabqabsi maamul iyo islaamnimowaa siyaasadeed 16 sannadood oo lasoo dhaafay. Haddii aan awoodahaas aan kala qeexnayn iyo isqabqabsigii ay sababeen aan in yar ka taabto, cutubyadaas waxay khalkhal geliyeen xasiloonida 4 dowladood oo kasoo oo lasoo martay. Waxay khatar geliyeen jiritaanka iyo habsami u socodka maamulka dowladnimada dalka.
Xildhibaanada ayaa intaasi kadib bilaabay inay ka doodaan arrimaha ku aadan hawsha ay qabteen guddiga dastuurka ee baarlamaanka iyo in loo gudbiyo cutubyada ay dib u eegista ku sameeyeen baarlamaanka 10-aad iyo in kale. Waxaana xildhibaanadii baarlamaanka ka hor hadlay ka mid ahaa Yaasiin Cabdiseed oo doodiisa qaabkan u dhigay.
4 sano ayaa hadda waqtigeedii aad ogtahay inuu sii dhammaanayo, aad ogtihiin. Waxaa la socotaan muhiimadda ay lahayd 4 sano dastuurkan in laga qabto oo 2 guddi ayuu xilsaarnaayeen. Ilaahay baa idinku dhaariye, waxaydnaan idinku akhrin oynaan eegin oo bugaagtan ku qoran oo ay ahayd inaad eegtaan waxa laga ansixin karaa maxay yihiin, maxaa laga ansixin karaa, maxaa baarlamaan ansixin karaa? Maanta oon ognahay waqtigu meesha uu marayo in aynu hawshaa galno waxaan u arkaa inay tahay yacni shido kale iyo ama dhibaato kale oo loo geysanayo dastuurka.
Sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa qeexay inay habboon tahay qaraarka ay soo gudbiyeen guddiga dastuurka in meel lagu ogaado
in maanta aan dhahno guddigii intaasoo shaqaynayay waxma lasoo qabanin iyo annaga ma akhrin. Annaga haddaan akhrinaynay nin noo diida ma laha, waxay ahayd inaan akhrino. Waqtigiiya noo saamixi waayey, waqtigiiya nagu dhammaaday. Baarlamaanka la imaan doono hadda fasax haddaan kala galno inaan usasoo noqwayno baarlamaanka kursigii qofka muxuuwaa loo soo doortay uu kusoo fadhiistaa laga yaaba. Marka sidaayna u diyaacmin shaqadii lasoo qabtay ee baarlamaankan uu soo qabtay ayaan meel ammaan ah aan u tilmaamahoyna oon leenahay yiridaas halaga galo.
Dooda oo qaadatay muddo dheer ayaa gabagabadii guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad waxa uu soo xiray kulanka isagoo sheegay in maalinta 3-da dib la isagu soo laaban doono, waxaana uu guddoomiye ku-xigeenku meesha ka saaray hadalhayntii ku aadanayd in baarlamaanku dhowaan xirmi doono, isagoo taa beddelkeedana sheegay in kulamada baarlamaanku ay sii socon doonaan ilaa la helo baarlamaankan kii beddeli lahaa.
Xildhibaanada sharafta leh, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Hadduu Ilaahay yiraahdo waxa weeye waxyaabaha oo suuqa laga sheesheego la dhaho baarlamaanka waa la xirayaa, baarlamaan la xirayaa ma jirto. Baarlamaanku waa furnaanayaa, waa shaqaynayaa ilaa iyo baarlamaan xilka nagala wareega uu meesha ka yimaadana halkanaan fadhinaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirka waan loo xirayaa.
Kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa lagu dhaariyay 2 xildhibaan oo kale ah, Maxamed Aadan Qalabxoor oo lagu bedelay xildhibaan Cabdulaahi Jaamac Xuseen oo ku geeriyooday qarxii ka dhacay Hotel Ambassador, waxaana sidoo kale baarlamaanka lagu hor dhaariyey Xamse Saciid Xamse oo lagu bedelay xildhibaan Burci Maxamed Xamse oo isaguna ku geeriyooday qarxii ka dhacay Hotel Naase Hablood. Baarlamaanka ayaa sidoo kale maanta warbixintoodii 3 biloodlaha ahayd waxa ka soo jeedisay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey oo ka warbixisay 3 bilood ee ugu dambeysay waxyaabihii guddigooda u qabsoomay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wararka magaalada Muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye. Waxaa maanta ka furmay Muqdisho bandhigga buugaagta oo ah sanadkii 2aad ee bandhigaasi la soo bandhigo. Kumanaan buugaag ayaana lagu soo bandhigay, waxaana ka soo qayb galay qorayaal iyo dadka xiiseeya akhriska. Warbixina muraha ku saabsanna waxaa soo diray Jacfer Kukay.
Carwadan sanadkeedii 2aad oo Muqdisho ku qabsoomay ayaa waxaa ka qayb qaadanaya in ka badan 30 qoray oo Soomaali ah oo dibadda iyo gudahaba isaga kala yimid, waxaana lagu soo bandhigayaa qiyaastii 3,000 oo buug oo ku qoran afafka Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiriiska. محمد شيخ علي الديني و احمد حعروده بوغاغته مقدشو و في او ودا او ورمي ايا تلماما يا فرقيقه او دخيه بندقي بلوغا اها اي سند كهور اي ميد كان مانتا يردها لو بلقاي
سند كي هوره اسكول عليس هلكون وقف ايا نو ايماناي مالنتي ساكا 2000 مركان فرينو ايا اقونسيدي اي حرمان اون اسك دينه marka koob ka qaybgalku waa laba jibaar alxamdulillaah sanadkii hore ee haddii aad ogtahay magaalada muqdisho ee bandhigii arwadii hore kadib ee naadiyaal qoraal iyo akhri soo farabadan baa muqdisho laga sameeyay kuwa jiray awl laboorka runtii iska si jafeen xarunta ifiyo kala ma aragtay shumac noqday bookstore aad u weyn oo runtii kuwa adduunka kala la tartamay ilaada national book center waxa laga faray zoobe intaaba yaani waxa hooyay abu noqday arwadii buugtay hore sanadkii hore sanadkan qorayaash in badan way cusub yihiin hal qoro ajnabi aan ugu jiray wali intada badan waa Soomaali buugaagta la soo bandhigay 100kiiba 100 waa ka duwan yahay kuwa sanadkii hore la soo bandhigay deewaan sanad cusub iyo carwo cusub iyo wajiye cusub iyo farxad cusub iyo muqaal iyo sawir cusub insha Allah
qalin leedii qoraaladooda maanta soo bandhigay oo rag iyo dumar bay isugu jiray ayaa waxa ay buugaagtoodu ka koobnayd qayb siyaasadda dalka iyo qaar kale arrimaha qoyska iyo bulshada xoogga saarayay waana qaar kood oo idaacadda VOA ay la kulantay ay faahfaahinayaan waxyaabaha ay soo bandhigeen iyo sababaha ku kalifay in dankaasi ay wax ka qoraan
magacaygu waa Naciima baan qoranay aan magaalada Hargeysa ayaan ka imid soo bandhigaya hal buug aan qoray oo ah buugaygu ugu horeeyay buugga magaciisa waxa la yiraahdaa qoys ilaa qaran ujeedadan u qoray waxa weeyaan maadaama oo Soomaalidu burbur ku jirto intii aan garaadaystay baan u garaadaystay iyagoo burbursan waxaan isiri malaa waxa qurux badan in laga raadiyo dhinaca kale halka kaasi ay tahay malays weydiiyey hadii qoyska laga soo dhiso ubadka waayo xalay dhahda marka hooyo wanaagsan helay qoys wanaagsan lehda qoys wanaagsan marka la helo ayaa u xusaara ubad qurux badan ubadkaasi waxay noqdaan bulsho wanaagsan aan bulshadaasi waxa ka soo dhixbaxa qaran dhinac walba ku wanaagsan markaas ay la heli kara hoggaan daacada
magacaygu waa Munir Cabdullaahi Xaaji Cabdi boggan waxa la yiraahdaa As-Soomaal Ad-Daawo Ad-Dawaa As-Soomaal Ad-Daawo Ad-Dawaa boggani inaan qoro waxa ugu dhaliyay Soomaaliya dibka ka jiro dad kasta inay ka jawaabto ama calibaarta ku sameeyeen isku dayday balse waxa go'da nimba inuu maal ka fiiriyo waxa ka fiiriyeen qaabkood hal cudur oo ama qabiil oo kala ka soo qaad ama fowdo oo kala ka soo qaad hadaba maadaama aan dad isku luqada isku diin ah isku qoomiyad ah maxay ku dhacday markasta in Soomaaliya ay fashilanto oo dagaalka iyo dibdhaca ay ka bixi weyso saad raadeed su'aashaas inaan ka jawaabo yaan buugan u qoray waxaan ku soo koobay ugu yaraan 15 cudur oo kala duwan ee Soomaalida haystay saad raadeed cudur kasta waxaan qorayaa yaana aaraasiisa iyo waxa lagu garan
magacaygu waa Cismaan Sheekh Axmed Kaama buuga waxa ugu dhaliyay muddo badan baan daraasaynay Soomaalida qoysaskeeda habka uu nool yihiin waxaan la macaamili jiray hoos hool dhiga oo shaqadeedu inta badan waxa ku hoosnaayay macaamilada qoysaskeeda iyo shaqooyinka socda waxa markay u dhalatay oo ogaaday khatar badan inuu qoysku Soomaali ku sugan yahay waxaad ogtahay maalin walba in qoysku Soomaali burburaan isla markaana si degdeg ah isu buursado marka si aan uga faa'iideeyo way aragnimada aan weyn qoysku lahaa oo muddo dheer ah ayaa waxaan go'say inaan u soo sameeyo u dejiyo buug leh xalka qoyska buuga waxa uu ka yahay 8 qodob kow inaad qofku fahmo cidda guursanayo oo uu ka fahmo jeedada uu seebu guursanayo labo faa'iido ka helay guurka saddex habka guutaabka burburiyo qoyska Soomaalida waxyaabaha burburiyo oo iyadoo 9 qodob oo runtii aad muhiim u ah afar habka marka lagu dhisi lahaa qoys baraara oo iyadoo ilaa 10 qodob ah oo u qaybsantay laba qaybood ah qaybta inta qofku uu guursan balan A ah iyo qaybta markuu guursado balan B ah aakhirkii waxaan ku soo gabagabeeyay natiijooyin guuleystay oo consultation aan sameeyay filooyin aan siiyay dad badan oo qoysas ku wareersanaa ku maaraatay jahwar wareersanaa habkii qoyskooda u hagaagsan lahaayeen filooyin aan siiyay guuleystay oo factis ah ayaan gadaal dambe u qoray
dadkii soo camiray carwadan oo kumanaan ahaa ayaa iibsanayay buugaagta kala duwan ee la soo bandhigay waxaana ka muuqatay inay aad ugu riyaaqsanaayeen bandhig buugeedkan caalamiga ah ee Muqdisho sanadkii labaad ku qabsoomaya dacwadan ayaa tilmaan u ah soo kaca iyo soo kabashada magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho oo muddo rubuc qarni ah safka hore kaga jirtay goobaha burburka colaadaha iyo baaba oo ay ka jiraan waana tan astaan u tahay Soomaaliyada cusub oo noqonaysa mid aqoon iyo horumar lagu loolamo sida uu mar kale sheegayo Maxamed Sheekh Cali Diini madaxa carwada buugaagta Muqdisho
Soomaaliyada cusub oo rabno inay dhalato oo hadda wadadeedii aan hayno aqoonta iyo buugaagta ay akhriska tiir dhaxad u noqon carwadu markay inay tiir dhaxad u sii noqoto Soomaaliyadaas cusub ayaan rabnaa insha Allah oo halkii hadal iyo qaylo iyo boob iyo qori buuga iyo qalinku inay noqdaan insha Allah ta'ala saasan dawasana
Todobaadkii ugu dambeeyay xamar waxaa ka dhacay dacdooyin dadku ay u arkayeen inay muujinayaan talaabada ay Soomaaliya hore u qaaday kuwaas oo ay ugu dambeeyeen shirweynihii qurba joogta Soomaaliyeed oo in ka badan 200 oo Soomaali diba joog ahayd ay ka soo qayb galeen iyo carwadan maanta irdaha loo balaqay Jaafar Kuukay VOA Muqdisho
magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu daahfuray mashruuc ay dadku iskood isku caawinayaan kaasi oo lagu kobcinayo nolosha qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan xaafadaha magaalada mashruucan oo uu si rasmi ah u furay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici ayay ka faa'iideysteen in ka badan 210,000 oo haween sabool ah barnaamijkan oo uu wado urur wadani ah ayaa qoysaska lagu gacan qabanayaa talo iyo abaabul wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo daahfurka hawshan ka qayb galay ayaa warbixintan ku eegaya
mashruucan oo loo yaqaano dan wadaag amaba self help group ayaa mid lagu gacan qabanayo qoysaska danyarta amaba ay noloshoodu hoosayso iyadoo fikir ahaan soo bilaabmay dabayaaqadii sanadii 2013 hase yeeshee tijaabo kadib maanta si rasmi ah loo daafuray iyadoo ay ka soo qayb galeen in ka badan 2,000 oo ka mid ah haweenka ka faa'iideystay mashruucan Farax Maxamed Xasan waa maamulaha mashruucan
mashruucan waxaa muxuu hayaa gacanta ku hayso oo maamusha nafis network hay'adda wadaniga ah ee nafis network daladaasi waxa kale oo kala shaqeeyay 12 urur oo kamid ah ururada muxuu hayaa ee daladaas ka sameysan tahay waxa maanta halkan inoo jooga 2,000 dumarka mashruucan ka faa'iiday ee ku shaqeeya waxa weeyaan 12,000 oo haweena runtii dhaqaalahooda aad u soo kiciyay 12,000 ee haweenkiiba business ay bilaabeen kuwa aan businessyada muxuu haya hore u lahaayeena businessyadoodii bay ku kiciyeen ku soo kubciyeen
hawshan oo fikir ahaan ka duwan kuwii bulshada hore looga hirgelin jiray ayaa ahmi dadka saboolka lagu biirinayo fikir isla markaana dhexdooda loo sameynayo abaabul iyo iskaashi taasoo keentay inay abuuraan ganacsiyo isla markaana ay istaageeraan waa sida ay markala tilmaamayso Farax Maxamed Xasan
runtii walaal hadaan ku sheego qaabkii dumarkana u shaqeeyaan waxaanu sameynaa muxuu haye xaafadahaanu tagnaafa waxaanu sameynaa faam ama qoysaskaanu booqanaa family visit wax la yiraahdo dabadeedna 20 dumara ee jaar ee isku dhowba waan isku keenaa waxaanu u qorsheynaa inay week walba isku yimaadaan weekii markay isku yimaadaan inay dhigaal sameystaan dhigaalkaasi oo waxa weeyeen intii ay tiimkaasi awoodi karaan ah dabadeedna dhigaalka markay maalinta isku keenaan maalintaaba gabadh bay ku wareejiyaan ganacsi bay ku abuurtaadaan ay hore u lahayn hadii kale way ku kobcisaa sidoo kale waxay sameeyaan bishiyo kale lacag gargaar la ilaabay dhigtaan waxa weeye gabadhii xanuunsata tii ilmo ka xanuunsado tii hawl yeelata intaba ay ku caawiyaan
qaar ka mid ah haweenka ka faa'iideystay barnaamijkan isla markaana noloshooda wax ku taransaday oo aan goobta daafurka kula kulmay ayaa ii sheegay inay dhaqaale ahaan soo kaceen isla markaana ay caruurtoodii waxbarashada dib ugu celiyeen Safiya Cabdi Siciid waxay ka mid tahay haweenkan
waxaan ahay islaan hooyo ah oo dadkan danyarta ah ee iska magaalada Carnoogoonan haystaa anigoo gurigayga iska jooga ayaa waxa ii yimi inaan Khaalid la yiraaho iyo inaan odee waxna maan dhigano birgi horan heerkayga geelan raaci jiray oo waxba maan dhigano tacliin maan lahayn waxay dhahayn hooyay waxaan rabnaa inaan haw isukiin geyno isukiin ururino wax qabsataan bal maxaad u malaynaysa walahi anigu cid gacan qabta waan u baahanay baan ku dhahay ugu codkaygu aabo ma laha ana u xooga waxbarashadooda intii badaneed boo ka soo fadhiistay markaan lacag u waayay wax la isku kayay 20 dumara 20kii baan lacag yar dhiganay oo loo soo ururay 2,300 isku urgeysanay waxay noqotay lacag 250,000 kii aan lay horsiyay waan shaqo tagay waxaan noqday hilib leh sariibad baan fadhiistay insha Allah alxamdulillah rabbil alamin bishii koobaad ba inamada idii iyagoo dugsi sare marayo form 1 aan kaygi maraya fadhiistay guriga iskuulkii baan ku ceshaday bariiskiina waan siiyay kuwii kale aradbiilkooda iyo faaciigooda aan ka warwareeyay iyo iskuuladina ka fadhiisiyay waan laba kii u horeeyay waan ku celiyay markii dambe imika muddo laba sano ah wax weyn saddex sano ah waxa aan ku ciliyay hadana inamada intii yareereeyay guriga joogtay waxaan geystay iskuulada iyo madrasadihii quraanka sideed baa imika wixii dhigta ilaahay baa ma hada iskale
haweenkan oo gacanta ku haya qoysastan yara ayaa geesta kala ah qaar dhaqaalaha ay ururiyaan aan kaliya ganacsi ku yigleelin balse dhixdooda isu kaalmeeya xawa gaas maxamed oo dumarkan ka mid ah ayaa ay sheegtay inay haatanba haystaan malaayiin somaliland shilina
taladan la siiyey waxay ahayd inaa 20-kii dumar ahaa gruub noqdaan aan midowno aan wax wada qabsano for example inaanu 7,000 iyo 10,000 u dhaxaysa ka bilaabana lacagta iyada kadibna aanu sida qolkan u ururino aanu maalinba qofka si jilicsan aanu ognahay aan ku wareejido mashruuc ayagii inuu najaxay waxa ku cadeynaysa waxaan haysanaa maanta 280 million oo shilinka Soomaaliland.
Fikirkan oo dadkan ku taageeray urur wadaniga ayaa haweenkan yihiin qaar tabaya gacanta iyo waliba kaalmada xukuumadda, iyagoo baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland kana codsaday inuu hoos u eego. Waa tan mar kale Safiya Siciid oo ka mid ah haweenkan.
Deeqaran baan ku hoos noqday qaranka Soomaaliland, waxa aan codsanaynaa in madaxdayada Soomaaliland ee madaxweynuhu u horeeya danyarta hoos u eegto, agoomaa hoos u eegto. Istabaabulshaha ay maskaxda ay nasiiyaan ubadka aanu dhalay waa ubadka yagiye inay noo kubciyaan nagacan qabtaan waa socod barad baan nahay na daadaheeyaan na soo dhaweeyaan
talaabadan ayaa noqonaysa mid ku cusub bulshada marka baaxad ahaan la eego inta ka faa'iideysanaysa hase yeeshee marka la barbar dhigo baahida bulshada dhexdaala waxa ay ka noqonaysaa wax aad u kooban Cabdixakiin Maxamed Shirwac VOA Hargeysa
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
وهكاك حالتنا عين كوضا نصنع عدك فنانة دا سهرة أحمد عبد الله سهرة إليس
Allah hanaga mo so
halka dhigisay nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A qaybtii labaad ee idaacadeena ayaan gudbayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo wali barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo waliba xubintii ciyaaraha marka hore si dhigistayaal ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta isku horimaad u dhaxmaray maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab iyo kuwa Al-Shabaab kadib markii sida dadka deegaanka sheegeen Al-Shabaab ay gubeen baabuur siday dhuxul. Ugu yaraan 5 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen isku horimaadka kuwaasi oo ka kala tirsan dhinacyada dagaalamay ilaa 4 qof oo kalena ay ku kala dhaawacmeen. Ururka Al-Shabaab ayaa dadka deegaanka sheegeen in ay diideen inay baabuurta dhuxusha sida ay ka tagaan oo ay ka baxaan magaalada Kismaayo taasi oo isku horimaadka ka dhex dhashay. Waxa kale oo warar ku sheegayaan in khilaafka ay qayb ka tahay Al-Shabaab oo zakooyin ka qaada xoolaha dadka deegaanka. Dhinaca kalena wararka ka imanaya magaalada Saakow ayaa sheegaya in ugu yaraan 20 qof ay qabqabteen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab kadib markii weerarkii toddobaadkii hore ay magaalada ku soo qaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa Mareykanka. Ururka ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi oo ku jiro sarkaal dhexe oo ka tirsan Al-Shabaab.
Warbixin cusub oo maanta la soo saaray ayaa muujinaysa in qaar badan oo ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee dalka Afghanistan ay ku jiraan halis kaga iman karta ururka Taliban, waxaana ay warbixintani ka digtay khatarta khatar ku hoos ardayda ah iyo bahda waxbarashada ee dugsiyada ku yaala meelaha ay Taliban-ku ka taliyaan. Warbixintan oo Arbacadan maanta ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayaa dowladda Afghanistan ugu baaqday in ay tallaabo degdeg ka qaadaan sida ay u joojin lahaayeen dugsiyada ku yaala goobaha colaaduhu ka socdaan iyo dhulka ay Taliban ku xoogan yihiin.
Mareykanka iyo xulafadiisa Bariga Dhexe ayaa walaac xoogan ka muujiyay Ruushka oo adeegsanaya saldhigyo ku yaala Iran. Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa mar kale maanta ka duulay dalka Iran iyaga oo duqeyn la beegsaday mucaaradka Suuriya. Wasiirka gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa shalay sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamadiisu ay adeegsanayaan saldhig military oo ku yaala Iran. Ruushka ayaa sheegay in duqeyntaasi lala bartilmaameedsaday saldhigyo ay kooxaha mayalka adag ku leeyihiin magaalada Xalab iyo magaalooyinka Deirzor iyo Idlib.
Dowladda Australia ayaa go'aan ku gaadhay in la xiro xerada xabsiyahaanta loogu xiro dadka magangeliya doonka ah ee dalkaasi soo gaadho oo ku taala waddanka ay dariska yihiin ee Papua New Guinea oo ah jasiirada ay daris yihiin dalkaasi Australia. Xidhitaanka xeradan ayaa shaaca laga qaaday maanta Arbacada kadib markii war rasmi uu ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha waddankaasi Peter O'Neill, waxaana warbixintaasi lagu xusay in heshiiska la gaaray kadib markii ay kulan yeesheen wasiirka qaabilsan arrimaha qaxootiga Peter Dutton. Maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa bishii Abriil la soo dhaafay waxay soo saartay xukun qeexaya in xeradaasi magangeliya doonka lagu xidhaa ay tahay mid sharci darro ah.
Halkaad wali dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhigaystaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaan ku eegaynaa isku shaandheyntii uu madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo uu ku sameeyay qaybo ka mid ah maamulkiisa. Dadka qaarkiis ayaa u arka in isku shaandheyntan oo xilligan dhowr bilood un ay ka harsan tahay muddadii doorashada ay tahay mid siyaasadeed, halka dadka qaarkiina ay u arkaan in ay tahay tallaabo dardar gelinaysa howlaha maamulkan ay dadku uga fadhiyaan. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Cabdirashiid Maxamed Aadan, Cabdirashiid Jeeni loo yaqaano oo ah ku-xigeenka xogeyaha warfaafinta ee xisbiga Wadani, iyo Cabdi Najax Siyaad oo Cabdi oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ee dhinaca arrimaha dhalinyarada. Marka ugu horeysa aan ku soo dhawaado xubinta dooda gaaban, su'aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa Cabdirashiid Maxamed Aadan Cabdirashiid Jeeni, sidee u aragtaa isku shaandheynta madaxweyne Siilaanyo uu ku sameeyay qaybaha kala duwan ee maamulkiisa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan tiimba V O A, shaqaalaheyga guud ahaan iyo adigoo doodana qabanayaba aad baad u mahadsantihiin. Run ahaantii de waxaan u arkaa anigu waxa weeye in ay tahay uun isku shaandheyn aan wax badan ku soo kordhinayn nolosha bulshada iyo horumarka dalka. Isku shaandheyn wax badan kusoo kordhinayn inay tahay baan u arkaa. Sababahan u cuskanayaana waxa weeye ma jiraan sababo keenay baahi keentay in iminka loo baahan yahay. Ma jirto dhibaatooyin ay tahay in maaha isku shandhayntii koowaad oo la odhan karo waa markii ugu horreysay isku shandhayn la sameeyo wax badan laga fili karo. Waa xukuumad casar joogta weeye oo xilli dee waqtigeedii iska sii dhammaanayo. Marka bulshada reer Soomaaliland guud ahaanteedba maaha mid ka filaysa inay horumar keenaysa. Waxaa la iska garanayaa inay tahay isku shandhayn ku qotanta inay xijaab u tahay un doorashada soo socota oo la doonayo in waad qaab olole uu lagu saleeyey
weymid
isku shandhayn bulshada arrimaheeda iyo horumarka qaranka iyo arrimaha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo shaqada iyo arrimaha lagu balaarugsan yahay maaha. Waa 240 qof oo iyagu inay waxay consume garayaan oo ay dowladda iyo qaranka ka qaataan mooye waxay soo kordhinayaan.
Waa mahadsanta Cabdirashiid. Haye Cabdinajax.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta in aad iyo aad baan u salaamayaa bahda c o iyo gaar ahaan Falastiin oo dooda loo qabanaysa. In kulli walaalo saaxiibka Cabdirashiid isagu dee sibu u dhigay waa nin sumcaalida kasoo jeeda. Sunnaha dowladnimada sidiisaba ah isbedelku wuxuu ka mid yahay nolosha sideedaba waa halgan waa hawl dowladnimadana sunnaheeda ee mas-uuliyiinta xil laga qaadi karo oo la bedel hoobi cidda ku tijaabin karo maalinba berikan kana kaga fiican baad odhanaysaa. Ilduufka iyo dad bilaada ku malaayig maaha xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraan iyo xukuumaddii horumarka ugu ballaaran ee soomaaliya la taaban karo oo wax la taaban karo waxay dowladihii soomaaliya ku bireeri weyday ingiriisu bireeri waayey baa ka mid a waxyaabaha wadooyinka gobol dhana goodoona oo gobolka ugu balaaran soomaaliya wadooyinkay ka fuliyeen waa waxaan cidda iska ila tiri karin. Tan markaan usoo noqdo rishafalku waxa uu ku jira faa'iidooyin aada u fara badan boqolkiiba boqol mas-uul dee la bedelay macna male intaa waa la bedelayaa xukuumad kasoo timaada rishafalka way samaynaysaa. Marka horta beelaha bariga oo tabasho badan tabanayey oo wasaaradaha halboolaha iyo wasaaradaha ka maqalnayn badan lahaa soo dhaweynteeya si faratoon wasiirka arrimaha gudaha loo magacaabo waxaan u arkaa waa tallaabo xaggii horumarka iyo xagga ictiraaf wax badan oo fudaynaya iska nabadgelyada ka qayb qaadanaya waa mas-uul waaye aragga hore xukuumaddan Soomaaliland ee wasiir uga soo maray dowladda Soomaaliland hore imakale wasiirada sida hagar la-aanta ee daacadnimada nabadaynta beelaha dhulbahantay colaadii ka dhacay ugu soo shaqeeyay bu ka mid yahay taasoo keliya ta wax la taaban karaa. Madaxweyne axmed maxamuud siiraan talabaad xagga dhallinyarada daayarta waa in reerka lagu tijaabiyaa mas-uuliyiin fara badan oo imaka ku jiraa jira oo agaasina yaallo oo ayaa ka mid a oo aada u firfircoon wax badan bay ka bedeli karayaan daayarta badan ee kolba xukuumadda lagu daraa wax badan iyadoo khibraddii waaye aragay laysla adeegsanayo
iyo
firfircoonida iyo maskaxda cusub ee daayartaba howlgal badan bay keenaysaa mas-uuliyiin badanoo ku habboono wax badan dee la muujin doono la arki doono maalmo dhow insha allahu tacala san rajeynayna ayaa lagu soo daray wax ayadana maaha ama kambeyn ha noqoto saacad kasta xukuumaddu mandateka umadda haysata ay wax bedeshaa waa tallaabo ay xaqma u leedahay waana wax dee sunnihii dowladnimada iyo xilkana isbedelkiisu waa wax loo
baahan yahay. Waamadsanta Cabdinajax.
Waamadsanta.
Waamadsanta. Waxaan siinayaa Cabdirashiid. Haye Cabdirashiid, muu aragtaa in dhiig cusub in la helo oo la dardargeliyo muddada doorashada ka horeysa howlihii dowladnimada in ay tahay mid meesha ku jirta?
Walaal, horta waa laga yaabaa dee inuu walaalkayga dooda ku jira inuu sidaa u dhigay uu u fahamsan yahay isagu, laakiin dhacdo kastii markay dhacdo dee waxay ku bays karaysan tahay baan la eegaa. Waa maxay motifka iyo theory-ga ama siyaasadda riixaysa waa maxay baan la eegaa. 7 sannadood ayay xukuumaddu iminka joogtay. Haddii ay doonayso beelaha in walaalaan nahay ee bariga inay qanciso 7 sannadood in sanadkii 7-aad markii 6 bilood doorashada ka hadhay in la yahay wasiirka arrimaha gudaha nuujisiinayna anigu waxaan aaminsanahay in ay dowladdan ceeb ku tahay fashil ku tahay qolada uu inanku afka ku dhuftayna inay in lagu gafay ku tahay sababtoo ah waa dad dalkan leh oo qeyb kale oo leh in sanadka ugu dambeysa layahda hambada qaata anigu waxaanu wax lagu qancin karo uma arko. Waa qodob. Qodobka kale dhallinyaraduna waa la mid waxa weeye hal inan oo dhallinyaro ah oo meel loo magacaabay laguma noqdo laguma doodo oo lama odhan karo waxayno waa siyaasad qaran oo dhallinyaro lama odhan karo. Dhallinyaradu waxay u baahan tahay in laga soo koriyo dhinacyada kala duwan ee dowladda, ciidamada, shaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, entrepreneurs, dad dee dhaqaale abuuri kara, dad siyaasadda soo geli kara xisbiyada. Dhinacaas ay u baahan yihin in laga soo koriyo oo sanadka 2020 ama 2025 loo diyaariyo aragti dheer oo la odhan karo intaasoo dhallinyaro abaa siyaasadda soo gelaysaan, laakiin hal qof oo wasaarad la geeyey ama hal qof oo meel la geeyey iyadoo iyaga aanan anagu dee shaksiyan u sheegayn, laakiin bolosiga guud iyo siyaasadda guud waa totally fashil
maaha mid aynu oran karno waxay ku fadhidaa guulo la taaban karo oo soo socda. Midka ah sunnaha dowladnimada. Sunnaha dowladnimada waa sax in qodobka qodob dastuuriyiisa iyo madaxweynaha inuu wasiirku doono bedelo, wasiirku doono la eriyo. Laakiin waxaynu ogsoonahay adduunyada horumartay iyo kuwa aan horumarin labadaba marka la isku daro ma jirto meel 7 sanadood mid walba 2 jeer shafa la sameeyo. Isbeddel kastiina oo dhacaana markuu bato oo qofkii isagoo wasaaraddii la qabsan mar walba laga bedelo meel kale loo bedelo waxay hoos u dhigtaa ay wiiqdaa waxa weeye horumarka iyo wax soo saarka. Shirkadda 7 jeer laga bedelo managerku way ka wax soo saar iyo dhiba fashil badan tahay. Shirkadda maintenance-ga iyo sugnaanta leh
waa maadsanta haye Cabdinajax
Soomaaliland mucaaradada moodeelo khaladka ay leeyahay oo dhalisha sheegisteedo kaliya tan qof wuxuu barbar dhigi karo oo qodob waxa saa ku dhacmaan u sheegi karaan mushkiladooda ay waxna haystaa laakiin kulli waa la tababaranaynaayo halasho ka fo laakiin horumarka dawladda Muuse waa uu ka sii horumari doonaa hadii la yiraahdo daayar tamakay noqoto xukuumad horeysay oo la barbar dhigi karto madaxweyne Axmed Maxamed Xamuul Siilay oo hoggaaminaya daayarta dhiirigelintay siisay ama shaqaabuurka de kulli xaalad iska jiraan oo taariibka iyo waxyaabo badan oo ilaahay ka tirooli karo sidoo kale qadeeqto laakiin wax fara badan oo yareyn karay xukuumadda talaabo qaaday daayarta inay ugu dhiirigeliyeenay ee dabarkii ay xukuumadda ka furto kaliya taa wax loo dhigaabay aanu jirin taas waa qodob aad u muhiim ah in energy cusub laga faa'iideysto ee daayarta aqoontooda fresh-ka murugooda cusub maskaxdooda fresh-ka intaba waa wax loo baahan yahay waxa la barbar dhigi karo lagu duusin karaa ma jirto haddaan walaalada mucaaradkii ee waxa qofka aan binaadanka uma hadmin ilaahay uma mahadna qaba la yiri war waxa haddaan xukun doonayso ku soo socoto waa ka garo waxa lagu wareegsan yahay waxaan waad ku khaldantay qof uu ka oran karay laakiin dhalinyaro in xitaa lagu wada ku dirinaa marka la eegto horumarka wixii keenay cidka garowshiyada ku yar dadka iyaga lama yaabayno waxay gudaha iska soo jiri weeyaan mas'uul mucaarad oo ka garaabi kara waxa waa la qabtay way ku wanaagsan tahay way iska yar tahay marka waxaan leeyahay frishofalkani dee wax lagu ceebeeya ma jiro saacadda dowlad madaxweyne isbeddel sameyn karaya madaxweyne kastoo caalamkii uu sameeyay frishofal ama ha kala fogeeyo ama isu soo dhaweeyo intayba kala bedelay mid aan intaas oo sanadood soo shaqeynayn uu yar yahay in walaalkii dee waxa uu qorisay dhul siyaasado in sida xilka madaxweyne loogu tartamayo kursiga madaxweynaha maalinka ku haboon baa la isleeyaya in hebelada aan ceeb u haynin oo kala soo kordhay mas'uul cusub waa faa'iido gobolada bariguna tabashooyinkoodii dee talaabo ka mid a waxyaaba lagu daweyn karo in wasaaradaha halbowlayaasha in laga qayb geliyaa waa waxay xaq u lahaayeen waa talaabo hor loo qaaday
waa maadsan tahay
hayadani berika maalin bay soo noqon kartaa
haye cabdirashiid
waxay ku xisaabtamayso
ha gabagabadii aan joognaa maxaa isleedaa adigu xal waa u noqon lahayd marka ay noqoto in beelaha qaar la qanciyo in isbeddel la sameeyo si howluhu ay u dardargelin loogu sameeyo maxaa adiga halka u aragtaa maxaad leedahay waa ay ahayd in la sameeyo
halka waxaan uu aragnaa waxa weeye soomaalidu waxay ku mahmaadaa hal cadda qabtaa geeday ku xoqato ma weydo bay tirahdaa xukuumad faashili inay ku xoqato reer bari baanu siinaynaa wasiir ama dhalinyaraanu hal qof siinaynaa maaha wax horumar lagu gaadhayo maaha cid walibana taa way ogtahay qofkii shaki kaga jirayna wuu ka quustay taa somaliland intii xukuumaddani jirtay baa dadka ugu tahriib badnaa intii xukuumaddani jirtay baa loogu qabyaalad iyo kala furfur badnaa intii xukuumaddani jirtay bay gobollada barigu ugu dibdhac iyo dhibaato iyo inay somaliland ka sii fagmaan ay ugu badnayd 6 bilood maalintay had
maxaa xal ah marka
in ay siyaasad tahay waxaad ku garanaysaa inay siyaasad tahay 6 bilood markay hadday baan qof hal wasiir weliba dadkan oo dadkii dalka lahaa maaha dad hal wasiir qancin karo waa qodob waxa xalku waxa weeye qaranka reer Soomaaliland guud ahaan inuu ka tashado doorasha inagu soo socota in aynu dooran karno kii badbaadin lahaa qaranka ay ka dhigi lahaa dal siyaasadii hagayso ee aanay hagayn iyo qorshe hagayo laakiin aanay hagayn doonista kursiga iyo sidaad ku sii fadhii lahayd
haye Cabdinajax
qodobka labaad walaal wuxuu yahay qodob daro qodobka labaad ee ugu muhiimsani waxa weeye dadkan bariga bulshada reer Soomaaliland ka mid ah xukuumadda waxay ilaa 7 sanadood waxay lahayd gogol baanu dhignay gogoshima waxay dhashay hal wasiir oo wasiirka arrimaha gudaha oo 6 bilooda
taasaan
xukuumadda dee weydiinaynaa
waxaasina waxwaa maadsanta haye Cabdinajax maxaa xalka u aragta adoo soo koobay
walaalayn dee horta beesha beelaha barigu xukuumadda Soomaaliland halbowlay ka yihiin mas-uuliyiintaas aad u fara badan bay ku leeyihiin keliya taa waxyaabaynu ka hadlaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka wakiilka ahi waa wasaarad halbowle ah
walaalada iyo bari shalay tooli ku tabinaya lahaayeen wasaaradaha halbowlaha ku xisaabtamayay waa talaabo horumar loo qaaday. Ninka aan maanta ka garaabi karin oran karaynin dee waxa weeyaan in aan maanta beelihii barin ahaan dee waxba wayan dareen baan u arkaa oo wuxuu la wanaagsan yahay talaabada horumar loo qaaday ka garaabi kari waayaa. Haddii maanta wax alla wixii ay tabinada la dhamaystirna ka garaabi maayo mucaaradu sadeen leban waxa wax iska noqotay siyan mucaqadnima ku yar jirta oo in waxaa ceebe marka walaal waxa weeyaan talaabo horumarka loo qaaday bay kali tahay isbeddel wax lagu eegay aanan sheegi karaynin. Mas-uuliyiin ku haboon baa la keenay walaalka kale ee xitaa mi meel loo bedelina dee waa sida u gartay madaxweynaha qaranka ee mandatika ah ee ummaddu ay codkooda ku siiyeen qarankan isagu hagu hogaamiyaabaa ayaa awoodu lahaa ee wixii waajibaadkiisa ay gutay weeyaan.
Aada u mahadsantihiin Cabdirashiid iyo Cabdinajax.
Aada u mahadsantay adigaa mudan walaal. Thank you.
Adigaa mudan walaal.
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta doodaga. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Cabdirashiid Maxamed Aadan oo loo yaqaana Cabdirashiid Jeeni oo ah ku-xigeenka xogeyaha warfaafinta ee xisbiga Wadani ee mucaaradka, iyo Cabdinajax Siyaad oo Cabdi oo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaan ee kala taliya arrimaha dhallinyarada. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aada ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay doodii gaabneed halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shurwac oo inala socodsiiya.
waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. guud ahaanba qaaradda Afrika, gaar ahaan wadamada Angola iyo Congo, waxaa toddobaadkan ka bilaabmaya tallaal deg deg ah oo bulshada looga tallaalaya xanuunka yellow fever oo dhowaan ka dilaacay dalal ka mid a qaaradda. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in xanuunkani ay u dhinteen in ka badan 400 oo qof, islamarkaana ay la irdaran yihiin kumanaan kale. wasaaradaha caafimaadka ee labadan dal ee aynu soo sheegnay oo arrintan iska kaashanaya ayaa lagu wadaa inay tallaalka kahortaga siiyaan in ka badan 14 milyan oo qof oo ku dhaqan 80 oo goobood. haddaba muxuu yahay xanuunkan, se siduu aadamaha u asiibaa? waxaynu barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan inoogu warrami doona, islamarkaana inoogu faahfaahin doona dr bashiir diiriye jaamac oo ka howlgala xarunta global ee magaalada Hargeysa.
bismillah. xanuunka yellow fever sida ka muuqata magaca waa xumad, yellowguna waa jaallaha ama waa huruudi, marka waa xanuun xumad leh. calaamadaha kale uu keena lagu yaqaanaana ay keenaan inuu jones leeyahay ama cagaarshow keena. marka waa xanuun waxaa keena virus, marka viruska halka laga qaada ee waxa shayga gudbiya waa kaneeco. kanacada waxaa loo yaqaanaa aids, magaca aids baa la yidhahaa magaca kanacadaasaa. qofka marka buka intay ka qaado qof kale ku tallaali karayso, oo hadduu qof xanuunsanaya ay ka qaado qofka kale uu qaadaya. xanuunka waxaa lagu yaqaanaa xumad buu leeyahay, wuxuu leeyahay xubno xanuun, wuxuu leeyahay madax xanuun. 3 ilaa 6 cisho adigu muddo 7 ayuu soo baxaa, calaamadihiisu ay soo baxaan. marka wuxuu yeelanayaa calaamadahaasa ugu badan inta badan, mararka qaar wuxuu yeelanayaa in jirka nabarro ka soo baxaan.
qaaradda Afrika hadda maalmahanba ugu dambeysaba waa laga qaylinayay oo de howlgallo waaweyn baa socdaysaani soo tilmaanay. waxa ugu badan rasmiga ah ee keena kanacadaasuma mise wax kale u heliya?
runtii shayga u badan ee gudbinaya vectorka loo yaqaana waa kanacada Afrika, weliba qaar ahaan west africadan waxaa ku badan galbeed kanacadaas waxaa gudbiya. marka dhowr meelood baa loo kala gudbiyaa, waxaa ka mid a meelaha jangalka ama ayaha ee had iyo jeer duurjoogta daanyeer nooc ka mida baa gudbiya. kaa kanacad intay soo qaaday iyo mar bay soo qaadaysa, xanuunkii bay gudbinaysaa, ayay qaadsiinaysaa dadkii. marka had iyo jeer dadka meelaha joogaun buu qaadi karaa,
manaa daanyeerkii bay soo qaniinaysaa kanacadi, kadibna aadamihii way imanaysa.
dabcan haa, meelaha qaarna ee u badanna waxa weye meelahan arbanka ama deegaamadii caadiga ahaa, kaas kanacadi baa joogta, aids nooca loo yaqaana joogta. xanuunkii markaa qofkii buka way qaadsiinaysaa. marka mar walba xanuunka waxaa gudbinaya waa kanacada, oo qofkii kale buka ama qaatiinaya qofkii kale xanuunka aan qabin. sidaa daraaddeed waa shayga ugu badan ee Afrika ugu soo noqnoqonaysaaba ayaa ugu badan.
way doctor, dabcan waxay ibaka ilaa haatan dee u leeday amaba u dhintay in ka badan 400 qof, kumanaan kalena oo jiifaan xanuunkan. sida u dilaysaa qofkii oo kale, tusaalahaan oo kale yellow fiverkii amaba xanuunkan nimka ka hadlayna, siduu u dilayaa dadkii oo kale ama u dhibaataynaya? muxuu qaab nuucyuu leynaya?
waa su-aal muhiima. xanuunkani waxa weeyaan viruska wuxuu keenayaa jirka markuu ku faafay u dhiigga galo, wuxuu keenaa in xumad badani timaado, waxa uu daciifiyaa immunity ama difaaci jirka ayuu daciifiyaa waxa uu kala waxyeelayaa qaybti xinjirta jirdhiga marka waa halka uu had iyo jeer ka keenayo in qofku dhigbax si fudud ugu dhiman karo ama hemorrhagic halka laga keenay waa halka waxa kale oo saameyn ku leeyahay xanuunka noo saameeyay isaguna beerka waa sababta marka mararka qaar loo garan waayo garashadiisa waayo xanuunada qaar bay suugi waxay suugiyeen waxa safiir malaria loo yiraahdo ama kanacada aadka u xumaatay ee jirka aadka ugu faaftay aad buu weegi waayo marka jones bay idinka keentay iyo agashow bay keentay beerka ay ku dhacday waxa kale oo aad ugu weegi dadka xanuunka beer xanuunka degdegaa ku dhaco ama viral hepatitis acute hepatitis wax la yiraahdo kaasina isaguna la calaamado wey marka saameynta had iyo jeer ay dilka u keenaysa xanuunka marka difaaci disho ee xinjirtiina ay hoos u dhigto ee qofka dhigbax iyo khatar u galo ee beerkiina ay saameyn badan ku keento oo waliba saameynta ay ku keentay waxa weeyaan dhacanadii beerka khalkhal badan ay ku keento oo jooniska ay keento waxyaabahaas oo dhan marka la soo wadageeyo waxa ay keenayaa inuu qofkii maartay ama uu ka kabto ama uu si degdeg ah u dhinto
wagaag in gudbinto kale de bulshada way isku dhexnooliyeen oo de qaaradana inta leeg buday saameynayaa ee maka in wadamo kala duwan ba hadda in ka qeylinayaa ama wada saameyntiisa lagu arkay wadanka Angola kale uu kamid yahay in si u gudba ama bulshada may isku gudbin karaan ama taay wax suurta galeen in faafitaankiisu siibo bato bulshada isku gudbiso
aan runtii waxyaabaha aadka looga baqday faafitaanka waxa kamida wadamada dadka isku gudbaya ee had iyo jeer meelaha iska kasoo gelaya wadamada uu xanuunkani ku dhacayo khatar baa loo yeeyay inuu xanuunkii gudbo maadaama qofkii bukay uu xanuunkii qofka kale u gudbayay ay kanacadii u kala gudbinayso xanuunkii waxa aad u fudud maadaama imikaan ka horhayno in Angola dad aad u tiro badan ay ku dhinteen waxa aad markaa khatar badan loo gelayaa in wadamada jaarkaan uu xanuunku u faafo u gudbo sidaa daraaddeed waa arrimaha aadka u muhiimka ah in taxadar badan laga sameeyo xuduudaha iyo meelaha maaragtay laga soo gelayo
haddaynu dee caafimaad ahaan oo kale eegno siduu ku gudba ama taabashadu ku gudbaya ama neeftii naqaskii uu ku gudbaya ama macaamilkii bulshada qaab noocey ku gudbaya
waxaa gudbinaysa kanacadan bugta xanuunkii sidee qofka bugta kasoo qaatay qofka kale kanacada u gudbinaysa marka infected person ama qofkii xanuunka qabay had iyo jeer waxa shay ka soo qaada kanacadu ayuu ku jiraa xanuunkii viruskii waa qaatinaysa qofkii kale ayuu sii gudbaya marka shayga u badan inta badan laba shay unbaa kontrolkiisu u badan oo adiga jeer laga fikiray waa kanacadi oo xanuunkii gudbinaysa iyo qofkii uu ka talaalaado
wagaag hadayn kortago kale ka hadalna doktore ee talaal baad soo hadal qaaday in qaabka ugu habboona loogu hortagi karayo dabcan fiditaanka ama maadaama uu leeyahay in matalaalkaasunba mise waxaa jira qaabab kale oo iyadana u baahanaysa precautions si talaalku ma yahay talaalkaasoo kale ma yahay mid daa'iman oo qofkii uu kortag caadiya helayo mise waa mid kumeel gaara
runtii talaalkaasi waa muhiimo waa long life aydhaa nolosha waxaa laga yaabaa 99% waxaa la aaminsanyahay hal mar baa la talaalaa qofka halkaa mar inuu noloshiisa ku filayba ayaa 99% ay la sheegayaa cilmi baaris markii lagu sameeyey waana sheyga ugu muhiimsan maadaama khatar badan loogu jiro ay dadka khatarka ugu jira ay yihiin dadka meelaha maartay kanacadaasi degan yihiin iyo wadamada isu gooshayay had iyo jeer dee ka dhexeeya xidhiidhadu ka dhexeeyaana isu tegaya dadka had iyo jeer difaacoodu hooseeyo dadka xanuunada kale ee infectioniska kala qaba aidska kamid yihiin iyo xanuunadaas ay kamid ay u nugul yihiin waxaa khatar loogu jiraa in macnihi talaalku wuxuu muhiim u yahay in 99% qofka noloshiisa hal mar buu u baahanayaa in la siiyo arrinta kale iyaduna muhiimka waxa weye in la kontaroolo oo la baabiiyo oo la ilaaliyo in dadkii laga ilaaliyo kanacadii taasina ay u baahan tahay maaragtay iyaduna arrin dee bulsho ilaa iyo national oo dowladnimo ah oo u baahan in gacan weyn laga geysto oo la kontaroolo kanacadii marka noocooyinkii wixii lagu buufin lahaa iyo wixii lasmarin lahaa laga taxadaro labada shayba had iyo jeer ka hortagooda ugu badan yellow fever
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa tan iyo intaan barnaamijkan mid la mid ah isugu imaan doono toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay xubintaasi caafimaadka iyo qoyska halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington haatana waa sportigii amaba xubintii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Haddii aan ku bilowno ciyaaraha Olombikada adduunka ee ka socda magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, waxa galabta la soo gabagabeeyay tartanka isreebreebka ee lagu soo baxay orodka 5000 ee mitir. Maxamed Daud Maxamed oo tartankan u matalay Soomaaliya ayaa galay kaalinta labaad ee qaybaha dambe. Kaliya waxa ka dambeeyay Rosafelo Siyosi oo u ordayay jasiiradda Solomon Island. Maxamed Daud ayaa ku orday 14 daqiiqo iyo 7:10 ilbiriqsi. Ciyaaryahanka difaacanaya billada dahabka ee orodkan 5000 ee mitir Mo Farah iyo ciyaaryahanka kale ee isna u orda dalka Ingiriiska Andrew Paget ayaa u soo gudbay finalka orodka 5000 ee mitir ee magaalada Rio. Tartankii maanta Mo Farah oo mar kale taraantirooday wax uu galay booska saddexaad. Mo Farah ayaa ku wada guuleystay 4 tartan ee ugu dambeysay ee ciyaaraha orodka 5000 ee mitir ee caalamiga ah, waxaana markan uu rajaynayaa in markiisii 5aad uu hanto. Habeenkii axad ee aanu kasoo gudubnay ayuu ku guuleystay Mo Farah tartanka orodka 10,000 ee mitir. Hegos Gebrewet oo u orda dalka Ethiopia ayaa galay kaalinta koowaad ee tartankii maanta isagoo ku orday 3:14.24 ilbiriqsi, halka kaalinta labaad uu soo galay Albert Kibiji Rob oo u dhashay dalka Bahrain. Dhanka kubadda cagta haddii aan eegno, waxaa xalay la ciyaaray is-aragga koowaad ee ciyaaraha kala reebka ee loogu soo baxayo wareegga gruubyada koobka kooxaha horyaalada Yurub ee xilli ciyaareedkan. Kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska ayaa 1 gashay wareegga koowaad ee koobkan ee gruubyada kadib markii ay 5 iyo ewer ku garaacday kooxda Steaua Bucharest ee dalka Romania. Gooldhaliyaha reer Argentina Sergio Aguero ayaa dhaliyay 3 ka mid ah goolasha ay ku badisay Manchester City, laakiin Aguero intii ay ciyaarta socotay waxa uu iska khasaariyay 2 rigoore oo loo dhigay. Lugta labaad ee ciyaartan waxaa labada kooxood ay isku arki doonaan magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska arbacada dambe. ciyaaraha kalena kooxaha waxay isku arkeen sida tan. Kooxda Borussia Mönchengladbach oo Jarmal ah ayaa 3 iyo gool ku garaacday kooxda Young Boys ee dalka Switzerland. Dinamo Zagreb ayaa barbar gool iyo gool ah la dhaafweysa kooxda Salzburg ee dalka Austria. Kooxda FC Copenhagen ayaa gool iyo waxba ku dubatay naadiga Apollon Nicosia oo ka dhisan jasiiradda Qubrus. Caawana waxaa jiri doona qayb ka mid ah ciyaarahan. Kooxda Celtic ayaa garoonkeeda ku martagelin doonta Hobel Pir Sheva oo Israa'iil ah. Dundag waxay is-arkayaan kooxda ka socota dalka Romania ee lagu magacaabo Liga Warsaw. Kooxda kubadda cagta Roma ayaa booqan doonta garoonka kooxda Porto. Naadiga Ludogorets Razgrad waxay fowda isdari doonaan Victoria Plzen, halka Villarreal ay martagelin doonta kooxda Monaco. Dhanka kale ibsiga ciyaartoyda haddii aan u weecanana, kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa si rasmi ah maanta ula soo wareegtay laacibka qadka dhexe ee kooxda Beshiktash ee dalka Turkiga Jose Sosa. Sosa oo u dhashay dalka Argentina ayaa saxiixay qandaraas uu kooxda kula sii joogi doono ilaa iyo sanadda 2018, waxaana ay Milan ku iibsatay lacag dhan 7.5 milyan oo euro. ugu dambeyntiina goolhayaha kooxda Manchester City Joey Hart ayaa la filayaa inuu isaga tago kooxda ka gadaal markii uu tababaraha cusub Pep Guardiola uu uga tagay kursiga kaydka 2 kulan ee ugu dambeysay. Kooxaha Everton iyo Sevilla ayaa xiiseynaya gool ilaaliyaha xulka England. Dhegeystayaal, xubintii isboortiga tan waa naga inta.
Nuur Bukhari ayaa ciyaaraha inala socodsiinayay. Haatana gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay. Waxaanu ku soo gabagabayn doonaa heestan oo uu qaadayo fanaanka Nimcaan Hilaac. Waa Sahre Cidla iyo Xuseen Barre iyo ayaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. Ayaana dhinaca farsamada ayaa inoo joogtay.
Tabashadu halkeed leh hayfta koran caashaqa iyo